السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahir Rahmanir Rahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Abdul Aziz anasema kwamba katika hutuba ya Jumaa iliyopita nilisema kwamba serikali ya Punjab imepiga marufuku juu ya magazeti kadhaa na vitabu kadhaa vya jumuiya, kwamba jumuiya haiwezi kuvichapa au haiwezi kuviuza vitabu hivi. Na kuhusu habari hii, magazeti ya Pakistan yalitoa habari katika magazeti yao. Siku hizi kwa kupitia simu ujumbe unapelekwa pamoja na picha ya habari kwa kupitia simu. Katika dakika moja habari inaenea duniani kote. Mimi pia watu wananiandikia barua au kwa kupitia fax wanaeleza wasiwasi yao. Hazuri anasema tunatakiwa tukumbuke kwamba mambo haya si mapya katika jumuiya. Katika historia ya jumuiya, kwa sababu ya maulama wa kijina, harakati za aina hii zilifanywa zamani na zinaendelea kufanyika siku hizi pia. Na tangu jumuiya ilianzishwa, vitendo vya aina hii watu hawa waliendelea kufanya na wataendelea kufanya. Kwa sababu ya vitendo vyao, jumuiya haikupata madhara zamani, wala jumuiya haitapata madhara wala hasara siku za usoni pia, wala hawawezi kufanya hivi. Wala hakuna mama ambaye aliyezaa mtoto wa aina hii ambaye anaweza kuzuia ujumbe wa Sayyidina Muhammad SAW kwa sababu ya harakati za aina hii. Hawa maulama wakijina na serikali inayotegemea maulama hawa, kwa kuona maendeleo ya jumuiya, wanataka udhuru ya kuonyesha husuda wao. Hawa wamekuwa kipofu katika husuda kiasi hiki kwamba mpazia imepatikana juu ya akili yao. Kwa kidhahiri ni watu wataalamu, lakini wanaonyesha hali yao zaidi kuliko wajinga au wajahili. Hawakufanya juhudi ya kujua kwamba waone kwamba mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam na na shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeelezwa namna gani na Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasalam katika vitabu vyake na katika vitabu vya jumuiya. Hayo yote yameelezwa vizuri kiasi gani Waislamu ambao wanafanya uadilifu katika Waarabu na katika mataifa mengine pia. Hawa Waislamu wenye uadilifu wanaposoma na wanapojua kwamba uhakika ni nini baada ya kusoma vitabu vya jumuiya, wanashangaa sana kwamba hawa maulama wa kijina ambao wanajidai kwamba wameshika bendera ya dini tukufu ya Islam, namna gani kwa kutumia uongo na udanganyifu wamesema kinyume na mafundisho ya Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinyume na vitabu vya Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona hali hii kwamba Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza namna gani heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, vipindi vya MTA vinavyopatikana moja kwa moja katika vipindi vile na katika barua zao, watu ambao bado hawajajiunga na jumuiya wanaandika maoni yao kwamba sisi tumejua sasa hivi kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam na kuhusu shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia vitabu vya jumuiya na kukupatia vipindi vya MTA. Pengine hao watu walituweka katika giza. Jambo hili linaonyesha kwamba katika uaudhi wa jumuiya, kwa kujua kwa kutokujua, kwa jina la Islam na kwa jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaleta shutuma. Ilmuradi dini ya hawa watu ni uadui wa jumuiya tu, wala hawatafanya juhudi kwamba wajue kuhusu uhakika. Na hawajali hata kama Waislamu wa kawaida wana endelea kupotea. Hii ndiyo ni kazi yao, wataendelea kufanya kazi yao kwa sababu hawa watu wanatanguliza masilahi ya nafsi yao juu ya dini. Lakini kama ni kawaida, vitendo vya hawa wapinzani vitaboresha imani zetu na vitatusaidia tuimarishe zaidi uhusiano wetu na Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vitendo vyao vitafanya kazi kama mbolea. Ikiwa zamani tulikuwa hatusomi vitabu vya Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana, sasa tutasoma zaidi vitabu vya Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya vitendo vyao hivi. Si swali la serikali ya Punjab, hata kama serikali ya dunia nzima inafanya juhudi ya kuzuia kazi ya jumuiya, haiwezi kuzuia kwa sababu hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Ni yeye Mwenyezi Mungu aliyemtuma Sayyidna Muhammad sallam kwa kumpatia elimu na maarifa, na alimwahidi kwamba atapata ufaulu. Sisi tumeshuhudia daima dawamu kwamba vizuizi vilivyopatikana na upinzani uliopatikana dhidi ya jumuiya, maendeleo ya jumuiya yalipatikana zaidi kuliko zamani. Hawa waliochukua hatua dhidi yetu kwa kudhani kwamba watafaulu, hii si kitu chochote. Kadiri sisi tunafinywa, Mwenyezi Mungu anatujalia fadhila zake zaidi, na inshallah sasa hivi pia Mwenyezi Mungu ataleta hairi, haina haja ya kuwa na wasiwasi. vile vile haina haja ya kuwa na wasiwasi kwa sababu vitabu vya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam vinachapwa katika nchi mbalimbali za dunia, na katika website pia vitabu vinapatikana, na vile vile vitabu vya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam vinapatikana katika sauti. Kulikuwa wakati ilipokuwa wasiwasi kwamba labda kwa sababu ya kupiga marufuku hasara itapatikana, lakini sasa hivi hazina hii ya maarifa inapatikana angani pia. Kwa sababu ya kubonyeza button moja, hazina hii inakuja mbele yetu. Jukumu letu ni kwamba sisi tupate faida kwa kupitia vitabu vya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na kupitia elimu yake. Nimeona kwamba katika MTA tuongeze darsi ya vitabu vya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko zamani hivi, kwa sababu ya kanuni ya mkoa mmoja wa Pakistan, wanajumuia wanaopatikana duniani kote wote watafaidika, kwa sababu kizuizi kinatuletea faida. Na sisi tunazingatia zaidi kusoma vitabu, na kwa sababu ya hii itakuwa hii pia kwamba vitabu vitachapwa katika lugha ya Kiurdu na dars itatolewa, bali vitabu vitachapwa katika lugha mbalimbali za dunia. Basi wale watu ambao wana wasiwasi mioyoni mwao, wao watoe wasiwasi yao. Kazi hii iliyofanywa dhidi ya vitabu vyetu, kwa sababu ya kazi yao hii, kitu kimoja kimedhihirika wazi wazi kwamba hawa watu wanaodai kwamba wanampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushinda wengine wote, na wanaona kwamba wameshika bendera ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa sababu ya hii wanatupinga sisi wa Ahmadiyya. Hawa watu hawakusoma vitabu vya jumuiya kwa uadilifu, wala hawakufanya juhudi yake kwamba wasome. Na sisi mara kwa mara tunawakumbusha kuhusu hali yao hii, lakini nimeona kwamba leo pia kwa kupitia maandiko ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, ambamo sawa na maoni ya hawa wapinzani wetu, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ameandika dhidi ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam na dhidi ya shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au katika maandiko haya chuki imeelezwa au mambo ya kuudhi watu wengine yameelezwa. Lakini itajulikana baada ya kusoma maandiko haya kwamba Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam namna gani alieleza shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yule ambaye anadai kwamba anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusoma maandiko haya na baada ya kusikiliza maandiko haya, hawezi kufunga macho yake na masikio yake. Sisi hatujali kuhusu maulama hawa wa kijina, lakini wapo maelfu ambao wanatusikia kwa kupitia MTA kwa ajili ya kufungua mioyo yao, na vile vile kwa ajili ya kuboresha mioyo na akili za wanajumuiya, na kwa ajili ya kuwapatia maelezo ya maandiko haya. Nitasoma maandiko ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Andiko la kwanza ni kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu na kuhusu kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu moja, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema: e Mola wangu, nakushukuru sana kwamba ulituonyesha njia ya kukutambua na kwa kuteremsha kitabu chako kizuri, alitusalimisha, alituokoa katika madhambi na makosa, na baraka ishuke juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na juu ya watoto wake, kwamba aliyeongoza dunia katika njia iliyonyoka, yule aliyeelekeza watu katika njia iliyosahuliwa na watu, na aliwaokoa watu katika ibada ya masanamu, yule ambaye alikuwa nuru na alieneza nuru yake duniani kote, na alieneza nuru ya umoja wa Mwenyezi Mungu duniani kote, na wale walikuwa wamepotea walianza kufuata njia iliyonyoka, yule ambaye aliwapatia maji watu waliokuwa wafu, na yule ambaye alipata matatizo ya kila aina kwa ajili ya watu, na yule ambaye alitutoa katika mauti, na yule ambaye aliyeinama mbele ya Mwenyezi Mungu na alionyesha unyenyekevu hali ya juu, yule aliyetegemea tauhidi ya Mwenyezi Mungu na alipenda jalali ya Qur'ani tukufu na hakutanguliza kitu chote juu ya Mwenyezi Mungu, yule ambaye alikuwa ummi lakini aliwafundisha watu wote na aliwaambia watu kuhusu makosa yao. Alifa mtukufu anasema kwamba kisha kujua kuhusu hulka njema za mtu, hali yake inapatikana wakati anapokuwa katika dhiki au anapokuwa katika faraja au wakati anapokuwa na nguvu. Na sifa hii ya hulka njema inapatikana ndani ya mitume wa Mwenyezi Mungu na ndani ya watumishi wa Mwenyezi Mungu wanaokuwa karibu naye. Na katika sifa hii pia, sifa ya hali ya juu aliyopata, tunaona katika dhati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hulka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika dhiki na katika faraja, wakati alipopata ushindi ilikuwaje? Kuswi Sayyidina Malik as-Salam anasema, manabii na mawali wanakuja ili watu wafuate hawa katika hulka njema na mambo ambayo wamepewa imara kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wale wote wanawafuata wafanye juhudi ya kufuata nyayo zao, na hii ni dhahiri kabisa kwamba hulka njema zinakamilika wakati zinapotumiwa mahala pake. Yani kila hulka inakuwa na wakati wake, na hulka ile inapotumika sawa na wakati wake ndipo inakuwa hulka njema, na hulka hizi zinaleta athari mioyoni mwa watu. Kwa mfano ni msamaha, na sifa hii itakuwa wakati mtu anapokuwa na nguvu ya kuadhibu wengine, wakati ule akisamehe, basi itakuwa hulka njema. Na utakaso ni ule ambao wakati mtu anapokuwa na nguvu ya kufanya dhambi lakini wakati ule anatakasa, ilmuradi Mwenyezi Mungu anataka kuhusu manabii na mawali kwamba wao waonyeshe hulka zao zote na zitimie kwa kikamilifu kwa ajili ya kutimiza mpango huu. Mwenyezi Mungu anangawa umri wao wa kiroho katika sehemu mbili. Sehemu moja inakuwa katika dhiki, na wao wanasumbuliwa kwa upande zote ili hulka zao njema zidhihirike, na hulka zile haziwezi kuonekana bila kupata shida. Ikiwa shida na dhiki haipatikani, itajulikanaje kwamba wale ni wale watu kwamba wakati wanapokuwa dhiki, wanapokuwa shida, hawarudi nyuma bali wanasonga mbele karibu na Mwenyezi Mungu na wanamshukuru Mwenyezi Mungu. kwamba Mwenyezi Mungu amewategemea na amewachagua kwa ajili ya hali ile kwamba wao wasumbuliwe katika njia ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anateremsha dhiki juu yao ili kwa kudhihirisha subra yao na uimara wao juu ya watu na vile vile utii wao, athibitishe kwamba al-istikama tofaukul karama, yani hawa ni sifa za aina hizi, kwa sababu subra ya hali ya juu haiwezi kupatikana bila kuwa na dhiki ya hali ya juu na shida ya hali ya juu, na uimara pia hauwezi kupatikana bila mtetemeko mkubwa. Basi dhiki na shida hii ni neema kwa ajili ya manabii na mawali kwa kupitia hali hii sifa zao zinajulikana na katika akhira madaraja yao yanapandishwa. Ikiwa wasingepata usumbufu huu wasingepata neema, wala watu wasingejua kuhusu sifa zao njema, bali wao pia sawa na watu wengine wangekuwa sawa na watu wa kawaida. Na katika hali hii wangeishi kwa starehe, wangeaga dunia siku moja kama watu wa kawaida, na katika hali wasingepata madaraja ya juu huko akhera, wala vile ushujaa yao na uimara wao na utii wao usingejulikana, kwayo sifa zao zilijulikana. Na kwa sababu ya hali yao hii wali kuwa na sifa za aina hizi ambazo wengine hawawezi kuwafikia, na kwa sababu ya hii wakawa ushujaa kiasi hiki kwamba kama simba maelfu wanaishi mioyoni mwao, na vile vile chui maelfu wanaishi mioyoni mwao ambao wana nguvu sana, na kwa sababu ya sifa hizi walipata ukaribu wa hali ya juu. Hizi ni hulka zinazopatikana ndani ya hao mawali mpaka wanakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na sifa yao ingine inapatikana katika faraja, katika ushindi, ili hulka zao jema zijulikane, ambazo kwa ajili ya kuonyesha hulka hizi inatakiwa mtu awe na nguvu na awe na uwezo na awe na mwenye heshima sana, kwa sababu kumsamehe mtu ambaye ni sawasawa na naye au kumpenda mdui ambaye ni sawasawa naye au kuwatendea vizuri waadui ambao ni sawasawa naye, na kutokupenda mali na kutokuwa na bahili katika mali wakati hana mali, kufungua mlango wa msamaha na kuwasaidia watu na kutokotegemea mali na kutokuwadhulumu watu wakati mtu anapokuwa na nguvu na uwezo wa kuwadhulumu, lakini katika hali hii yeye hadhulumu. Hizi ni hulka zote njema, kwamba kwa ajili ya kuthibitisha hulka hizi mtu anatakiwa awe na nguvu na uwezo, na hulka hizi zitatimia wakati mtu anakuwa na mali na uwezo. Ikiwa mtu hapati dhiki na faraja, ikiwa mtu hapati hali hii, hulka zote njema haziwezi kupatikana. Yani hulka hizi zinapatikana wakati mtu anapoona wakati wa shida na usumbufu, na wakati mtu anapoona mali na anapokuwa na uwezo. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alitaka kwamba manabii na mawali wapate hali za aina hizi zote mbili, lakini wote hawawezi kuwa na sawa katika hali hizi zote mbili, bali hekima ya Mwenyezi Mungu inaweka wakati wa faraja katika mwanzoni mwao, na kwa ajili ya wengine anaweka katika mwisho wao, na kwa ajili ya wengine wanakuwa na dhiki mwanzoni na hatimaye wanakuwa na faraja, na wengine wanakuwa hali ya aina hii inayofichika, na wengine hali hii inapatikana kwa kidhahiri sana. Lakini juu ya hawa wote alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata hali hizi zote mbili, yani alipata hali ya dhiki na vile vile alipata faraja, yani ushindi. Na hali hizi zilipatikana ambazo zinaonyesha khulka njema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama anjua, na akapata sifa hii ya innaka la ala khuluqin azim kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kuthibitika kwa khulka njema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinathibitisha khulka za manabii wengine tu. Yani ikiwa khulka zake njema zilijulikana, hii ni dalili kwamba khulka za manabii wengine pia zilijulikana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisadikisha vitabu vyao na unabii wao, na alidhihirisha kwamba wao walikuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii, shutuma iliyokuwa juu ya Isa alayhisalatu wasalam pia imefutwa, yani yeye hakupata hulka za aina zote mbili. Kwa sababu Yesu Kristo aliyopata wakati wa shida, khulka inaweza kuwa njema wakati Isa alayhisalatu wasalam baada ya kupata uwezo aliwasamee watu waliomuudhi, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasamee wenyeji wa Maka na wengine baada ya kupata ushindi juu yao. Aliwaadhibu wale wachache tu ambao kwao Mwenyezi Mungu aliamuru kwamba wao waadhibiwe. Minagairi ya hawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisame wote na akasema la tasriba alaykumul yawm. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyesha msamaha wa aina hii kwamba maadui waliona kwamba hii hawezi kusamehewa, kwa sababu walipokuwa wakiona dhulma yao walidhani kwamba kwa sababu ya dhulma waliofanya watauawa, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe. Sayyidina Ali alayhi salam anasema kwamba kwa sababu ya hii watu maelfu walisilimu mara moja. Na ikajulikana hulka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyofanya wakati aliposumbuliwa na maadui wake, ikadhihirika sana wakati wa ushindi wa Maka. Subra ya mtu inajulikana wakati mtu anapopata uwezo na nguvu ya maadui wake, wakati ule anawasamehe ilhali anakuwa na uwezo wa kuadhibu. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisumbuliwa kwa muda mrefu sana, lakini yule aliyesumbuliwa kwa muda mrefu yeye anapopata uwezo wa kuadhibu maadui wake akisamehe katika hali hii maadui wake, hii ndiyo ni subra ya kweli aliyoonyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema Sayyidina Malik salam kwa sababu ya hii hulka ya upole na msamaha wa Yesu Kristo hazikujulikana, kwa sababu haikujulikana kwamba alionyesha upole kwa sababu ya hiari yake, kwa sababu hakupata uwezo wa kuadhibu maadui wake na wapinzani wake. Kinyume na hii hulka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilikuwa za aina hii kwamba hali zote zilipatikana na hulka zake zilijulikana kama ni jua, na sifa zake upole na kutokutegemea dunia na kusamehe watu, hulka hizi zote pia zilipatikana ndani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na zilidhihirika kiasi hiki kwamba si Yesu Kristo bali hakuna nabii yeyote kabla yake aliyekuwa na hulka za aina hizi, bali Mwenyezi Mungu alimfungulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam milango ya hazina za baraka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia hazina hii, lakini hakutumia hata shilingi moja juu ya starehe wake. Yeye hakujenga ghorofa wala hakutumia mali juu ya nafsi yake, bali aliishi katika chumba kadogo na aliishi katika hali hii. Aliwatendea vizuri wale waliomuudhi, wale walioudhi mioyo yake aliwapatia starehe. Alikuwa mwenyewe alikuwa na chumba kadogo ambapo aliishi, na alikuwa akila chakula cha kawaida. Alipewa neema zote za dunia, lakini hakutumia juu ya nafsi yake, na alitanguliza hali ya maskini juu ya utajiri ya starehe mpaka aliaga dunia hii. Yani tangu mwanzo mpaka mwisho alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu tu, na katika vita ambapo ilikuwa hatari kwamba atauawa, yeye alisimama pale kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na alionyesha uimara wake na ushujaa wake na subra yake. Na hulka zote zinazoweza kupatikana kuhusu sifa hizi Mwenyezi Mungu alidhihirisha ndani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi hiki kwamba mfano wake haupatikani wala hautapatikana. Anasema Sayyidina Malaikatu Salam kwamba Mwenyezi Mungu alikamilisha wahi na sheria yake katika maneno haya kwamba sifa zote zinapatikana ndani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahaza fazlullah yutihi man yashao. Kisha Sayyidina Malaikatu Salam kwa kumjibu swali la Mkristo mmoja aliyeuliza alisema kwamba nuru na mwanga ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali aliyouliza Mkristo ni hii kwamba Yesu Kristo kuhusu nafsi yake amesema maneno haya kwamba njoni kwangu wale waliochoka, kwa sababu nitawapatieni starehe, na mimi ni mwanga na nuru, mimi ni uhai na utakaso. Aliuliza swali kwamba je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema maneno ya aina hii kuhusu nafsi yake pia? Sayyidina Malaikatu alisema kwamba ndani ya Qur'ani tukufu imeelezwa, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Yani uambie watu kwamba ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu ni itini, ili Mwenyezi Mungu pia awapende na asamehe dhambi zenu. Ahadi hii kwamba kwa sababu ya kunifuata mimi mtu anakuwa mpenda wa Mwenyezi Mungu, ni juu ya maneno ya Yesu Kristo aliyosema kuhusu nafsi yake, kwa sababu juu ya daraja hii hakuna daraja nyingine kwamba mtu awe mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Basi yule ambaye kwa kumfuata yeye mtu anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu, juu yake nani anaweza kudai kwamba anaweza kusema kwamba yeye ni nuru na mwanga? Ndio maana katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu amempatia Mtume Muhammad SAW jina la nur aliposema wajaakum nur, kisha kwa kueleza kitu hiki kwamba mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata yeye, kwa sababu kumfuata yeye mtu anakuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu, amesema kwamba Mwenyezi Mungu ameweka sharti kwamba ikiwa mtu anataka kuwa mpendwa wangu, yeye amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ameweka sharti hii kwamba ukimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utapata mapenzi yangu. Amesema mimi mwenyewe nina uzoefu kwamba kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nia safi, matokeo yake ni kwamba mtu anakuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii mtu anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake na anamwelekea Mwenyezi Mungu na shauku yake inakuwa katika Mwenyezi Mungu. Katika hali hii anapata mapenzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kuona hali hii mtu anavutika na Mwenyezi Mungu anamsaidia katika hali zote. Kisha kwa kueleza hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu mkamilifu na nabii mkamilifu, alisema yule ambaye kwa dhati yake, kwa vitendo vyake, kwa sifa zake alionyesha mfano mwema kwa elimu yake na kwa amali zake, aliitwa mtu mkamilifu na alikuwa nabii mkamilifu. Alikuja kwa baraka zote, na kwa sababu ya kuja kwake dunia ilihuishwa. Alikuwa nabii wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa khatamun nabiyin khatamul mursalin. E Mola wangu umteremshie nabii mpendwa rehema ambayo hukuteremsha juu ya mtu mwingine yoyote, asingekuja nabii huyo. Manabii wote waliokuja kama Yunus, Yesu Kristo, Malaki na Yahya na Zakaria, ukweli wao usingethibitika ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingekuja. Ingawa hao wote walikuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, walikuwa na heshima, lakini hii ni ihsani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa pia walijulikana kwamba ni walikuwa manabii wa kweli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali wa sahbihi ajmain. Kisha kwa kueleza baadhi ya ihsani za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu alituma nabii kwa ajili yetu ambaye ni Karim na ana sifa njema, na yeye alipita mbele katika sifa kuliko wengine wote. Alikuwa khatama manabii wote. Nabii huyu aliyeahidiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wale waliopata baraka kutoka kwake wanaendelea kumsifu, na yeye anatakiwa asifiwe kwa sababu ya hii pia kwamba yeye alipata usumbufu wa kila aina na alimarisha nyumba ya dini na alituletea kitabu kizuri. Na kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu alipata usumbufu wa aina mbalimbali, na kasoro ilipatikana katika vitabu vingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikamilisha na alitupatia sheria kamili na alitimiza hulka njema na aliyofanya ihsani watu wote kwa kupata ufunuo alitoonyesha njia ya mwongozo na aliwaokoa watu katika upotevu na kwa kuonyesha mfano wake aliwasalimisha watu na wale watu walikuwa wakiishi kama wanyama walikuwa wajinga aliboresha hulka zao na aliwapatia mwongozo na aliwafanya warithi wa manabii aliwatakasa kiasi hiki kwamba wakawa marafiki wa Mwenyezi Mungu na walimwaga damu yao katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu kama maji kisha upande mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupatia mafundisho ya kimaarifa alitupatia nafasi ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwongozo wake tumeona njia za kumfikia Mwenyezi Mungu na sisi tukafika mbinguni kwa sababu yake yeye baada ya hali hii kwamba tulizama ardhini ee Mola wangu mpaka siku ya mwisho umsalimie umrehemu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uwarehemu watoto wake na maswahaba zake ambao walikuwa wasaidizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliokuwa jumuiya ya Mwenyezi Mungu iliyochaguliwa walitanguliza mali zao na nafsi zao juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu kisha kwa kueleza baraka ya khatme nubuwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tuna imani kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii na mtume wa Mwenyezi Mungu na dini yake ni bora ya dini zote na tuna imani kamili kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khatmul anbiya baada yake anaweza kuwa nabii yule tu ambaye aliyepata malezi kutoka kwa kumpitia yeye na amekuta sawa na sheria yake bila hii hakuna nabii anayeweza kuja Unabii ulikamilika juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna imani kwamba baada yake anaweza kuwa nabii yule tu ambaye alikuwa mtiifu wake aliyepata baraka kutoka kwake na aliyepata nuru kutoka kwa nuru yake bila hii hakuna yeyote anayeweza kuja hii ndio ni haki ambayo ni shahidi juu ya baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wanaomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapata mawazi ya khulka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujadili dhidi yake ni ujahili bali hii ni dalili kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa si abtar haina haja ya kueleza maelezo yake kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa si baba wa mtoto wa kiume lakini kwa kiroho kwa sababu ya baraka ya unabii wake ni baba na yeye ni khatama wa manabii wote na vile vile ni kiongozi wa waja wote na yule ambaye anakuwa na athari ya muhuri wake atakubaliwa yule ambaye hana athari ya muhuri wake hawezi kukubaliwa na Mwenyezi Mungu bila kukubali unabii wake na dini yake na kufuata dini yake ibada haiwezi kukubaliwa na yule ambaye anayemwacha na hakufuata sunna yake yeye ataangamia na baada yake hakuna sheria nyingine mpya na hakuna kitabu kinachoweza kufuta sheria yake na kitabu chake wala hakuna mvua unayoweza kuwa sawa na mvua wake yeyote anayetoka nje hata kidogo yeye atatoka nje ya imani hakuna mtu anayeweza kufaulu na kupata ukovu mpaka afuate mafundisho yote yaliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yule mtu ambaye anaacha amri moja katika amri zake yeye anaanguka katika shimo la maangamio na yule mtu ambaye kwa kuwa katika umma wake hana itikadi hii kwamba yeye alipata malezi kutoka kwa kupitia baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bila mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye hana zisi kitu chochote. Basi mtu wa aina hii ni mkafiri na ataangamia. Yule mtu ambaye anadai kuwa nabii lakini hana itikadi hii kwamba ni katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yoyote aliyopata alipata kwa kupitia baraka na fadhila za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni kibuli chake, basi huyo mtu ni yule aliyelaaniwa, na itakuwa laana ya Mwenyezi Mungu juu yake na wafuasi wake. Sawa na imani yetu, chini ya bingu hakuna mtu yeyote ambaye si katika umma wake hawezi kuwa nabii, wala hakuna kitabu kingine min ghairi ya Qur'an tukufu. Na yule ambaye anaenda kinyume na hii anajitia motoni. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba shafii ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amesema kwamba kwa ajili ya wanadamu hakuna kitabu kingine isipokuwa Qur'an tukufu, na kwa ajili ya wanadamu hakuna nabii mwingine yeyote, shafii mwingine isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi mufanye juhudi ya kuwa na mapenzi ya hali ya juu na nabii huyo, na usimtangulize mtu yeyote juu yake ili mupate ukovu huko mbinguni. Na kumbukeni kwamba ukovu huu si ule utakaopatikana baada ya kufa, bali ukovu ni ule unaoonyesha nuru yake katika dunia hii. Ni nani aliyekoka? Ni yule ambaye anakuwa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu ni mkweli na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati yake na kati ya viumbe vyake ni shafi. Yani Mwenyezi Mungu ni mkweli na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni shafi kati kati ya Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Sasa hakuna nabii ambaye anaweza kuwa na sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna kitabu kinachoweza kuwa sawa na Qur'an tukufu. Kwa ajili ya mtu mwingine Mwenyezi Mungu hakutaka kwamba abaki hai, lakini nabii huyu ni hai. Musa alipata wafuasi walioacha kufuata dini yao na sheria yao, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata watu walioacha kufuata kitabu cha Musa alayhi salatu wasalam. Sasa silsila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kaimu wa silsila ya Musa alayhi salam, lakini silsila hii ni bora zaidi kuliko silsila ya Musa alayhi salatu wasalam. Silsila hii ina shani kubwa zaidi kuliko silsila ya Musa alayhi salatu wasalam. Halifa mtukufu anasema kwamba haya ni maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam niliyoeleza mbele yenu. Katika maandiko haya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza kuhusu shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile ameeleza kuhusu maelezo ya dini tukufu ya Islam. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata baraka kutoka katika maandiko haya, na Mwenyezi Mungu awajalie akili hawa maulama wa kijina kwamba waweze kusikia maneno ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waweze kuongoka. Baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya bana Muhammad Musa Darwesh wa Qadian, tarehe 10 Mei 2015, alifariki katika umri wa miaka 95. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kutembelea. Siku 4 kabla ya kufariki kwake alipata ajali barabarani na alipata majeraha katika kichwa. Alilazwa hospitalini siku 4 kisha alifariki. Marehemu alikuwa Musi. Familia yake ilijiunga na jumuiya wakati wa Khalifa wa kwanza. Marehemu alikuwa mwenyeji wa Sayyid Wala wa Sheikhupura. 1946 akakuacha kazi katika manajeshi, alienda Qadian. Hazrat Muslim Maud alimuuliza unafanya kazi gani? Yeye akasema kwamba mimi nimeacha kazi ya wanajeshi, sasa nataka kufanya kazi nyingine. Hazrat Muslim Maud akasema kwamba jumuiya inahitaji huduma zako. Kwa hiyo usiende Pakistan bali ubaki hapa hapa Qadian. Kwa hiyo aliendelea kukaa kule Qadian. Kwa hiyo akawa miongoni mwa masahaba 313 na aliishi vizuri kule Qadian katika maisha yake yote. na alitoa huduma zake katika ofisi za jumuiya hususan katika Darul Masih. 2006 alipata bahati ya kushiriki katika mkutano wa mwaka wa Uingereza kwa kuwa mwakilishi wa Darwish, na katika bayete ya kitaifa pia alikaa mbele kwa kuwa mwakilishi wa madarwish wa Kadian. Ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume watatu. Mtoto wake mmoja Latif Saheb amestaafu katika huduma ya jumuiya. Mke wake alifariki katika mwaka 2014. Yeye pia aliishi naye vizuri. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na wajalie watoto wake kwamba wao pia wafuate nyayo za marehemu. Jeneza ya pili ni ya Bi Sayyida Amtu Rafiq Sahiba, aliyekuwa binti wa Amir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Tarehe 6 wa Mei 2015 katika umri wa miaka 80 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hazmir Muhammad Ismail Sahib alioa wake wawili. Katika mke wa kwanza alikuwa hana watoto. Katika mke wa pili Bi Amatul Hafiz Begum Sahiba alipata mabinti 7 na watoto wa kiume watatu. Samzadi Amtu Rafiq alikuwa mtoto wa 8. Alikuwa mwanamke mwenye elimu sana, na mtoto wake mmoja Hamidullah Nusrat Pasha ni daktari katika hospitali. Yeye anaandika kwamba baba yangu 1953 wakati alipokuwa Marekani kwa ajili ya masomo alijiunga na jumuiya. Katika mwaka 60 Hadhimiza Bashira amesema alipopeleka ujumbe wa mposa wa mpwa wake, alimwambia baba yangu kwamba tuna wajomba wawili. Mjomba mkubwa ni Mir Muhammad Ismail ambaye ni sufi, lakini mjomba mdogo ambaye ni Mir Muhammad Isaac Sahib ni mtaalamu wa hali ya juu. Napendekeza binti wa mjomba mkubwa Amtu Rafiq kwa ajili yako. Baba yako akasema kwamba jamaa zangu wote si wanajumuia, namna gani nizungumze na mjomba wako? Hazmiza Bashir akasema kwamba kwa niaba yako mimi nitazungumza na mjomba wako. Kwa hiyo 1961 nikaa ilifungwa, na siku ile ile harusi pia ilifanywa. Bi Mariam alimwambia Dr. Nusrat Pasha kwamba wakati baba yako alipooa Mirza Bashir Ahmed Sahib aliongoza dua kwa sababu halifa pili alikuwa anaungwa. Baadaye baba yako na mama yako alipokuja kumuona halifa wa pili alipeleka ujumbe kwamba umwambie Hazratullah Pasha ambaye ameoa mpwa wetu kwamba mimi nimempatia binti yangu. Hamidullah Nusrat Pasha Sahib ametoa wakfu maisha yake, na yeye ni surgeon katika hospitali. Mtoto wake mwingine Khizr Pasha ni katika Dubai, na binti yake moja Farhana Pasha ni mke wa Ghulam Ahmad Farrukh ambaye ni wakfu zindagi. Anafanya kazi katika idara ya kompyuta kule. Amtu Rafiq Sahib aliwahi kuwa naib sadrajina wa Karachi kwa muda mrefu. Licha ya kuwa na maradhi ya magoti, alikuwa akienda katika ofisi mbalimbali, na kwa sababu ya hii maradhi yake ilizidi, lakini hakuacha majukumu yake. Alikuwa akiangalia sana watu maskini, na alikuwa akiwasaidia bila kumwambia mtu yeyote. Alikuwa akipenda uhalifa kiasi hiki kwamba alikuwa hapendi mtu azungumze dhidi ya uhalifa. 1974 wakati upinzani ulipoenea, wakati ule wageni kadhaa walikuja nyumbani kwake. Mgeni mmoja akasema kwamba halifa wa tatu bungeni alitakiwa angesema hivi si hivi, lakini yeye akamwashiria kwa kidole chake kwamba usiseme zaidi ya hii, mimi sitaki kusikia neno lingine. Alikuwa akitii sana uhalifa. K kisha alikuwa na uhusiano maalum na Mwenyezi Mungu. Dr. Saba anasema baba yangu alipostaafu alikuwa anategemea pension peke yake. Siku moja mama nilipokuwa pale akamwambia baba yangu kwamba mimi nimepata bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu, amesema wallahu khairu razikin. Baada ya siku ile mume wake Bibi Amtrafik alipata kazi katika World Bank kwa kuwa advisor. Alikuwa hapendi dunia sana. Binti yake Farhana Pasha ameandika kwamba mama yangu alipofariki tulikusanya vifaa vyake vyote katika dakika 15. Hazuru anasema sifa yake nyingine ilikuwa hii kwamba jamaa wa mume wake wote walikuwa si wanajumuia. Halifa wa pili alimsii kwamba awatendee vizuri na alifuata nasaha halifa wa pili katika hali mbalimbali, wakati mbalimbali aliwatendea vizuri wale jamaa waliokuwa si kwamba wasikuwa na jumuiya bali walikuwa wapinzani. Na wakati huyo alipofariki jamaa wale walikiri kwamba sisi hatukupata mtu mwingine mwenye huruma zaidi kwa ajili yetu zaidi ya huyu mama. Mwenyezi Mungu aiweke roho marehemu hala pema na wajalie watoto wake pia waendelee kufanya mema. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.